Assalomu alaykum azizlar. Mehnati og'ir bo'lsa ham, xushxabar tarqatish uchun Xudo insondan va uning guvohligidan foydalanishni ma'qul topdi. Xudo bizni ishlatishni xohlashini bilishimizning o'zi bizga Iso haqidagi guvohlikka berishligimizga xohish bera oladi. Aslida Xudo ishchilarga muhtoj emas. Agarda u xohlasa Masih haqida guvohlik berish uchun bir qancha farishtalarni jo'nata olardi va ular buni bir tunning ichida bajargan bo'lar edilar. U farishtalarni Masih haqida xabar berish uchun cho'ponlarga yubordi. Farishtalar Masihning tirilganligi haqidagi xabarni ham Fisq bayrami kuni ertalab yetkazgan edi. Xudo hozir ham o'z xalqiga xizmat qilish uchun farishtalarni yubora oladi. Lekin qo'shning guvohlari bo'lish uchun Xudo ularni tanlamadi. U ushbu xabarni butun dunyo bo'ylab tarqatish uchun siz bilan meni ojiz insonlarni tanladi. Buyuk Xudoning Masihga odamlarni olib kelish javobgarligini bizga berganligi mo'jizali emasmi? U insonlarning tavba qilmay o'lib ketishini xohlamaydi. Aytishga loyiq bo'lgan xushxabar mana shudir. Lekin hayot kalomi hal uni topmaganlarga, yetib borishi uchun Xudo ko'p sonli oyoqlarga, qo'llarga, og'izlarga va odamlarga muhtoj. Masihiylar ko'pincha Masihning kelishini intizorlik bilan kutayotganini gapiradilar. Bu mavzuda bir qancha kitoblar yozilgan. Hatto biz Havariy Yuhanno kabi ibodat ham qilamiz. Kel yo Rabbimiz Iso. Ko'pincha biz Xudo bizga bergan mavqeini unutib qo'yamiz. U shunday deydi. Xudo saltanati to'g'risidagi Injil xushxabari hamma xalqlarga dalolat bo'lish uchun jahon bo'ylab targ'ib qilinadi va o'shandagina so'ng bo'ladi. Uning tez kelishini xohlaysizmi? U bilan abadiy birga bo'lishni istaysizmi? Agarda javobingiz ha bo'lsa, vaqtingizni bekorga o'tkazmasdan xushxabarchilikka berilinglar. Shaxsan berilishga tayyor bo'ling. Havariy Pavlus shunday deb yozgan edi. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqida sizlarga yolvoraman. Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas, Xudoga manzur bo'la oladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Bag'ishlangan so'zi ham aslida tayyor bo'lish so'zi bilan bir ma'noni bildiradi. Ushbu so'z o'zingizni bir narsaga to'liq bag'ishlanganingizni bildiradi. Dunyoga xushxabarni tarqatish uchun o'zingizni bag'ishlang. Azizlar, ushbu turkumdagi hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling.